Poklicali smo političnega analitika in publicista Mitjo Iršiča. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Iršič, po eni strani vedno znova poslušamo številne politike, marsikomu bi lahko rekli tudi politikanti. Kako si po zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah ne moremo privoščiti zavlačevanja pri oblikovanju vlade? Številna področja namreč žeja po hitrih, po korenitih spremembah, saj je posledica dolgoletnega stopicanja na mestu le pogrezanje v blato, iz katerega se bo težko izkopati. Ampak po mesecu dni nismo blizu niti kandidatu za mandatarja, kaj šele kakršnimkoli konkretnim rešitvam, ki jih tako čakamo. Kje vidite glavno oviro?
Ja, po mojem mnenju je glavna ovira nedvomno globoka država. Povsem bizarno in logiko skregano je, da prav vse stranke na levi, ne glede na svoje medsebojne programske razlike, prav orkestrirano zavračajo že vsakašen poskus dogovora, kaj še je programsko sklajevanje z zmagovalko volitev. Več kot očitno je, da leve stranke delujejo po diktatu levega tranzicijskega kapitala, ki jih preko lastne medijske mašinerije pripeljalo na politične prizorišče. Moramo se zavedati, da Petrček, ki so ga lastnoročno ustvarili dominantni mediji, sestavljata dva propadla projekta novih obrazov, Cerar in Bratuškova, z najnovejšim projektom Marjanom Šarcom. Takšna skupina političnih igralcev skupaj za vedno bolj radikalno SD in z Desusom, ki je bil nekdaj stranka takšnih oskih interesov, ne obeta nič drugega kot ohranjanje statusa quo za tranzicijsko levico. To po moje takšen odpor do pogovora z SDS, po moje ni kriv Janez Janša in njegova domnevna nepovezljivost v navednicah, ampak ukazi ljudi, ki so trenutno razmerje sil na levi, sami ustvarili.
Se nam gospod Iršič z oblikovanjem vlade mudi ali lahko še nekoliko potrpimo? Kaj menite vi?
Po mojem mnenju se nam ni še nikoli tako mudilo kot zdaj, razen morda pri osamosvojitvi. Poglejte, zdravstvo nam razpada, čakalne dobe so vsak dan daljše, ljudje, pri katerih sumijo raka, po pošti dobivajo napotnice hitro in potem čakajo 6 mesecev, da pridejo na vrsto, da jim nekdo pove, ali umirajo ali ne, za marsikoga je že prepozno. Vsak dan slišimo nove grozljivke iz otroške srčne kirurgije, zaradi neurejenih razmer, tam so pobegnili skoraj vsi zdravniki, zdaj pa drago plačujemo uvožene strokovnjake. Cerar je že sam lani priznal, da so razmere na zdravstvo šle izpod kontrole, potem pa na drugi strani skupaj s koalicijskimi partnerji ščitijo Milojko Kolar-Celarc, tako da stanje je že na področju zdravstva povsem alarmantno, na drugi strani gospodarstveniki letijo, naj se jih vlada vendar le enkrat usmili za davčno reformo, imamo enega najvišjih davkov na dohodek fizičnih oseb na svetu, in zato nam tudi mladi intelektualci in sposobni ljudje bežijo v tujino, in strokovnjaki opozarjajo, da pred vrati nova recesija, slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno, temeljito ga lahko pretresejo dogajanja na svetovnih trgih, povezano s to trgovinsko vojno med ZDA in EU, ki ravno kar nastaja, predvsem okvir avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija v Sloveniji posredno prehranjuje 200 tisoč slovenskih gospodinjstv. Tako da pomembno je vedeti v tem okviru tudi to, da bomo naslednjo krizo pričakali z 30 milijardno proračunsko luknjo. Vse slovenske projekte pa so narejene na tak način, kot da se bo gospodarstvo razlo v nedogled. Tako da po mojem mnenju smo zdaj v ključnih trenutkih naše države, ko čim prej potrebujemo močno konsolidirano oblast, ki nas bo suvereno usmerjala skozi te čeri mednarodnih viharjev. Po moje se je trenutna vlada že izkazala, da s takim izzivom ni kosna. Nismo pa v položaju kot pred časom Belgici. Zdaj se veliko analogij se poteguje z Belgici, ki tudi 580 dni niso imeli vlade, ampak mi si pač takšnega večletnega brezvladnega životarja ne moremo privoščiti. Države so resne, strukturne in ko bo prišla kriza, se bodo eksponentno povečala. Zato je danes ključno, da čim prej dobimo močno vlado, ki bo lahko sprejemala ključne odločitve, včasih tudi težko odločitve.
V različnih razpravah in komentarjih smo lahko poslušali oziroma brali, da tako predsednik SDS Janez Janša kot predsednik LMŠ Marjan Šarec taktizirata. Kako vi pojasnjujete umik enega in drugega v prvem krogu iskanja kandidata za mandatarja?
Ja, stvar je zelo enostavna, pač matematika. Janez Janša kljub relativni zmagi nima potrebne večine za sestavo koalicije, ker so ga pač vse leve stranke usklajeno blokirale in usamile, pač v upanju, da bodo sestavile koalicijo za Novo Slovenijo. Zdaj, akteri globoke države očitno nujno potrebujejo Novo Slovenijo za zunanji videz legitimitete teh levih strank, češ mi sodelujemo in smo pripravljeni sklepati kompromise. Srečo državljano in nažalost ljudice je Nova Slovenija spoznala, da v takšni koaliciji nekako ne bi mogla izpolnjevati svojih ekonomsko-liberalnega programa, zato so se stranke levega Petrčka zdaj znašle v nekem precepu. Zaenkrat ne more ustvariti koalicije brez neomarksistične levice. Ta pa bi vladi dala neki konkretno skrajno levi pečat, ne? To pa si akteri na levici vsekakor ne želijo, ker želijo ohraniti to iluzijo sredinskosti, to bi bilo za njih optimalno. Ne? To so pač glavni razlogi, zakaj nezmagovalna desnica, nerazdrobljena levica v tem trenutku ne more to sestaviti vlade. In vprašanje je, če bo to sploh lahko.
Peterica levih strank, ki si prizadeva za oblikovanje koalicije pod Šarcem, je NSI, ki si je že umeknila iz pogajanj, dala še eno možnost. Marsikoga je ta poteza presenetila, ampak verjetno je tudi nekaj takih, ki so to pričakovali. V katero skupino, gospod Iršič, sodite vi?
Mene ta poteza sploh ni presenetila. Ne? Kot se omenijo že prej, se je globoka država izredno trudi, da bi to trdo levico, ki je medijsko oblikovala in pripeljala v parlament, preobrazila v neko navidezno sredinsko levico. Ne? To pa se lahko vsaj kozmetično naredi na tak način, da se v koaliciji povabi še Novo Slovenijo kot neko tradicionalno krščansko desno stranko. Globoka država ima v te volitve investirane milijarde, ne? In napozabljeno, da na naslednjih 4 letih se bo vršil zadnji privatizacijski krok in strukturni projekti, kot so drugi tir, tretja razvojna os, ne? Delile se bodo milijarde proračunskih sredstev, zdaj pač ni prostora za napake in koalicija z levico bi bila nek izhod skrajnih cilja. Ne? Nova Slovenija pa bi v koaliciji dala videz neke legitimnosti, vključevalnosti, ki je pač levica seveda nima. Tukaj vidim izredno isto predsednikov levih strank, da vendarle v koalicijo povabijo še Novo Slovenijo. Ne zato, ker so kaj bolj kompatibilni z njimi, kot zameščevo levico, ne? Ampak ker si preprosto želijo vsaj 2 leti miru in mirno delovanje, ne, globoke države iz ozadja, kako so votri levih strank parlamenta bili vajeni že pod Cerarjevo vlado. Ne. Nihče si ne upa priznati, ker to je pač neka javna skrivnost, da so si programsko marsikaj bliže z levico, kot pa z Novo Slovenijo.
No, Nova Slovenija ni čakala slab teden dni, kolikor je dobila časa za odločitev, ampak je že sporočila, da ne želi biti ovira Šarčevi koaliciji pri pogajanjih z levico. Prvak LMŠ je tako napovedal, da bo začel pogovore s predstavniki levice. Ti so včeraj že izrekali nekaj ostrih besed, ker je kazalo, da bodo ostali praznih rok. Kaj se utegne zgoditi? Nove predčasne volitve namreč niso v interesu večini strank.
Tako je. Morda v tem vidiku je treba identificirati 2 različna grozda, ne? To so SDS, Levica in Nova Slovenija, ne, katerim se ni treba bati ponovnih volitev. SDS ni storil nič narobe in je dejansko žrtev globoke države, kar bo spoznali tudi volivci. Tudi Nova Slovenija se je po moje na desnici pridobila nove simpatije, ko se ni pustila premameti čarom oblasti, ne, ki so nekoč pokopale Virantovo državljansko listo. Levica ima seveda svojo robustno bazo teh razočaranih jugonostalgikov in večnih študentov, ne, in tudi njim se ni treba bati, da bodo poslabšali rezultat, če bi prišlo do predčasnih volitev. Po mojem največ lahko izgubijo ti neznani poslanci Liste Marjana Šarca. Oni sledijo neki taki praksi, ki je vzpostavila SMC. SMC parlament prišel z rekordnimi 35 neznanimi poslanci, od katerih se večino mandata nismo nič slišali in do med od njih se ni oglašal. Javno zvanje smo ni vedela, da obstajajo. Na koncu sta potem bila obraz stranke le Miro Cerar, morda še Miran Brgles in Milojka Kolar-Celarc. Potem pa je bil cel kup teh anonimnežev, ne? In so imeli države s tem, da so prebrali, kaj jim je kdo napisal na list papirja. LMŠ-ovi poslanci pač danes sledijo neki taki šabloni. Koliko od njih pa jih poznate, ne? Koliko poleg Šarca? Mislite, da jih boste spoznali več čez 4 leta? Ne? Zelo očitno je, da gre za ljudi, ki so večinoma le prišli po poslansko plačo, takim pa konkretno teče voda v grlo. Desna sredina bi morda lahko iskala svoje priložnosti pri takih posameznikih, ki se bojijo predčasnih volitev, hkrati pa se skoraj enako bojijo take krhke urade, kateri taki trho podporni teme bi bila stranka Levica. Potem sta tu še Karl Erjavec in Alenka Bratuša, ki sta oba ostala brez stolčka v državnem zboru in bosta najbolj stosila vse za politično preživetje. Če povzamem, če bi šlo po predvidljivih političnih kalkulacijah, se bomo jeseni podali na volitve. Ne? Na koncu pa zna vendar le vse biti odvisno do gupa in oportunizma posameznikov. Če me že prašate, bi špekuliral, da obstaja ena možnost, da bo SDS sestavila koalicijo z Novo Slovenijo, stranko Alenke Bratušek in prebeglimi, anonimnimi poslanci iz SMC in LMŠ, pač taki, ki se bodo bali nestabilne vlade in izgube dohodka.
V eni od svojih kolumn na spletnem portalu Nova24TV ste se razpisali o tem, kaj v Sloveniji pravzaprav ni normalno, ampak vse to skrivamo za masko. Pri tem med drugim omenjate izključevanje sodelovanja stranko, ki je zmagala na junijskih parlamentarnih volitvah in s tem tudi četrtino volilnega telesa, ki jo je podprla. Med primeri nenormalnosti ste našteli tudi nasedanje novim obrazom. Za zdaj nič ne kaže, da bomo to masko normalnosti v kratkem sneli. Gospod Iršič, verjetno bo morala pasti sama. Kaj bo privedlo do tega?
Moram najprej povedati, da mi je bilo kar toplo pri srcu, ne, ko sem bral Odmeve na ta člane, ker sem ugotovil, da veliko ljudi misli podobno kot jaz, da več, da se počutijo ujeti, da res nam slikajo neko masko normalnosti, ki enostavno ni normalna. Ne. Moram priznati pač, da so po mojem mnenju glavni krivci mediji, ne, ki v našem narodu nadevajo neko masko normalnosti, predvsem zato, ker slovenska družba v veliki meri še ni pod vplivom socialnih omrežij in še vedno glavni vir informacij so dominantni mediji, ki oblikuje resničnost vseh državljanov, ne, tako da so državljani pod močnim vplivom teh glavnih dominantnih medijev Dela, Večera, Nacionalke, Pop TV. Da je pozorno spremljala predvolilna soočenja, po mojem ni mogo mimo dejstva, da so dominantni mediji dejansko lastnoročno ustvarili to levo koalicijo po svoji meri. Še posebej očitno je bilo to odnos od dveh strank, ki sta bile veliko časa tak na meji od 1% do 3%. To sta bile stranka Alenke Bratušek in Lista novinarja Bojana Požarja. Požarja so povsem blokirali z večine pomembnih soočenj, kjer so bile zbrane glavne stranke. Bratuška je pa sodelovala prav vseh in dobivala vprašanje, ki so tak dopolnjevala njeno vlogo od tiste borke za pravico upokojencev, reformatorko zdravstvenega sistema. Ne, nihče ni spraševal o tem, zakaj njena vlada se ni približno izkazala v teh temah, ne, o katerih zdaj pametuje. In končni rezultat je bil potop Lista novinarja Bojana Požarja, za katerega je bilo upravičeno sklepati, da je po moje bil bolj naklonjen desnicija. Ne. In preboj še ena pake mikro leve stranke na prizorišče, ne, ki bo mogoče pomagala ustvarjati koalicijo Petorčka. Potem je seveda tukaj še Lista Marjana Šarca, ki je že seveda od predsedniških volitev povsem medijski projekt, očitno da je medijski projekt, ki se je izjalovil, predvsem zaradi tega, ker je Šarec na soočenjih povsem pogorel in se je izkazal za brez segvidinskega praznega, takega dolgočasnega uradnika. Ne. Drugače bi bil zelo konkurenčen SDS-u, glede na vse obsegajočo medijsko podporo. Prav tako ne smemo pozabiti na shod proti sovraštvu, ne, ki se je izvenel kot neka usklajena akcija medijev ob levih politikov in globoke države. Obe zadnji srečanji, tako na RTV Slovenija kot na Pop TV, so se začeli z poglobljeno debato o fantomski sovražnosti do tujcev v Sloveniji in poleg reportaže iz shoda proti sovraštvu. Tem pa so vse stranke, kot tudi novinari, tako subtilno pokazali na SDS, če vam sledila še 15-minutna debata o tem, kateri veljaki SDS so kaj objavili na Twitterju in Facebooku. Seveda se dobro ni obregnil na člane podmladka socialnih demokratov, ki so po socialnih omrežjih praznovali rojstni dan Tita in poslanca stranke Alenka Bratušek, ki je retvita, kako bi Vilija Kovačiča likvidirala. Ne? No, cel kup takih mikrozgodbic, ja, ki so levim režimom finančno, ideološko, pogorno, glavni mediji stvari neko sliko, ne, da je pač medijska pokrajina taka, mi imamo levico, mi imamo desnico, ne, in levica je strpna, desnica je sovražna in to je privedlo do pač te današnje pad pozicije. Ne. Zdaj so mediji že sredi novega projekta, ko hočejo masko normalnosti natakniti na testo, da se levi Petorček ponovno pogaja tudi z neomarksistično levico, čez vsaj pogovor in pozivanje so normalni za demokracijo. Ne. Ne spostavljajo pa dejstva, da se dobeden iz levega Petorčka niti pogovarjati ni hotel z največjo parlamentarno stranko, ne, in ugledno članico EPP, medtem ko so pogovori z slovenskimi bolivari, ki kličejo po izstopu iz NATO in ekonomske lekcije jemljajo iz propadle Venezuele, te pa vidijo kot konstruktivne in še en korak k novi stabilni vladi. Ne. Po moje, takšen manever Šarcu, Židanu in Cerarju pa ostalim ne bi uspel brez izdatne medijske podpore, ki zopet temu javnemu mnenju natika neko novo masko od normalnosti. Ne. Zdaj, če prašate, kdaj bo konec, ne, najbolj takrat, ko bomo se vso silo zaleteli v ekonomsko resničnost, torej, ko bo nastopila recesija, potem dobena maska ne bo mogla več zamaskirati dejstva, da se naša država vodi kot neki mafijski kartel levih stricov iz ozadja. Ljudje bodo pač na lastnih denarnicah videli, da je denarja zmanjkalo, da bomo brez korenitih reform šli po potih propadle Grčije. Nekako smo že bili na poti takšnega očiščenja, ko je udarila prejšnja kriza. Ne? Takrat so ljudje že počasi začeli razumevati, kakšno škodo lahko povzroči tako razbohatena država in korupcijska tveganja, ki so povezana z njo. Ne? Pač nažalost se je kriza končala za tenek prehitro, da bi doživeli tisto pravo ideološko in ekonomsko katarzo, ne? Tokrat pa jo najbrž bomo, ampak pač vsaka šola je draga, tudi ta bo in gotovo ne bo šlo brez poslabšanja življenjskega standarda, izgub delovnih mest, ne, zmanjšale se bo pokojnine in plače, ne. Ampak verjamem, da bo šok, ko bo prišel, bo na daljši rok koristen, ne, ker ko ga bomo preboleli, bodo tudi režimski mediji izredno težko narisali še eno masko normalnosti, potem bo jim bojo mednarodni ekonomski tokovi zdajšno z vso silo iztrgali z obraza.
Gospod Mitja Iršič, iskrena hvala za pogovor.
Najlepša hvala za povabilo.